បញ្ញាទី7 Napoleon កសាងស្នាដៃថ្មីមួយទៀតដែលវាឈ្នះកងទ័ពអូទ្រីសនិងដណ្ដើមបានទឹកដីមួយផ្នែកធំនៅអ៊ីតាលីឲ្យមកប្រទេសបារាំង Napoleon បានសម្រាកអង្គុយស្រួលបួននៅលើកៅអីបានមួយរយៈមុនពេលដែលត្រូវហក់ប្រឡូកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកអូទ្រីសនៅថ្ងៃទី19ខែ4ឆ្នាំ1800កាលនោះអូទ្រីសបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់បារាំងនៅក្នុងទីក្រុង Genova ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីមុននឹងសង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះឡើងប្រទេសបារាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់ Napoleon បានស្គាល់ភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់ទាំងខាងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននិងខាងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់បារាំងរូបនោះបានធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបារាំងងើបឡើងហើយប្រជាជនក៏មានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅឯក្រុង Genova នោះទាហានបារាំងដែលឈរជើងនៅទីនោះត្រូវទាហានអូទ្រីសវាប្រហារត្រាំស្ទើរលិចបាន Napoleon បានចេញដំណើរដោយឆ្លងកាត់ជួរភ្នំអាល់និងបាននាំទាហាន 51,000 នាក់សេះនិងលីរាប់ពាន់ក្បាលកំភ្លើងធំបូកជាមួយនឹងស្បៀងផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើនទៀតទៅកាន់សមរភូមិកាលនោះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរចំនួន11ថ្ងៃតម្រាំទៅដល់ទីក្រុង Genova មិនទាន់ទាំងបានប្រយុទ្ធឲ្យឆ្ងាញ់ដៃផងសំណាងអាក្រក់បានកើតឡើងទាហានអូទ្រីសបានលោបវេកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវគ្រប់គងស្បៀងរបស់ទាហានបារាំងនៅពេលនោះដើម្បីរស់ទាហានបារាំងត្រូវបរិភោគសាច់ឆ្មានិងសាច់ឆ្កែដែលពួកគេអាចរកបានរីឯ Napoleon វិញបានរិះរោចមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទីបំផុតគាត់បានគិតឃើញវិធីមួយពួកទាហានអូទ្រីសគិតថា Napoleon នឹងធ្វើការវាយប្រហារត្រង់ចូលទៅក្រុង Genova ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញNapoleon បានបញ្ឆោតទាហានអូទ្រីសឲ្យចេញទៅភាគខាងលិចឲ្យចូលអន្ទាក់ដែលគាត់បានរៀបចំទុកនៅទីនោះត្រង់នេះហើយដូចពាក្យចាស់គេនិយាយថាកុំធ្វើសង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិដែលសត្រូវរៀបចំទុកដោយសារចង់វាយផ្ទប់សត្រូវទាំងមុខទាំងក្រោយ Napoleon បានចែកកម្លាំងទាហានជា2មុខព្រួញប៉ុន្តែការបែងចែកនេះបានធ្វើឲ្យទាហានបារាំងបាត់បង់កម្លាំងស្នូលរួមរបស់ខ្លួនទីបំផុតទៅទម្រាំដឹងខ្លួនវារៀងយឺតពេលបន្តិចទៅហើយទាហានអូទ្រីសបានចល័តជាសម្ងាត់ចូលមកដល់សមរភូមិដែលមានឈ្មោះថា Marengo រហូតដល់ទៅចំនួន 30,000 នាក់ឯណោះនៅពេលនោះទាហានបារាំងត្រូវប្រឈមមុខប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវដែលមានចំនួនច្រើនជាងខ្លួនរហូតដល់ទៅ2ដងនេះគឺជាបទពិសោធន៍សង្គ្រាមដ៏ជូរចត់ជាថ្មីមួយទៀតរបស់ Napoleon ទាហានពីរប្រទេសកំពុងសម្លឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្រសែភ្នែកប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានសង្គ្រាមក៏ចាប់ឆាបឆេះឡើងដូចជាភ្លើងពេញក្រមុំទាហានអូទ្រីសដោយអាងចំនួនកងទ័ពដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពបារាំងលឿនថ្លេវដោយផ្លេកបន្ទោ Napoleon ទទួលរងនឹងការវាយប្រហារផ្ទុំផ្ទុំគ្នាពីទាហានអូទ្រីសរហូតដល់ត្រាំលែងបានក៏បានដកថយហើយស្នើសុំតបជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាបន្ទាន់មិនយូរប៉ុន្មានស្ថានភាពសង្គ្រាមក៏បានប្រែប្រួលនៅពេលដែលតបជំនួយ 110,000 នាក់របស់បារាំងបានមកដល់ក្រោយពីឈាមថ្មីចូលមកទាហានបារាំងដូចជាដីក្រៀមត្រូវទឹកភ្លៀងចាប់ផ្ដើមវាយរញច្រានទាហានអូទ្រីសឲ្យដកថយចេញពីក្រុង Marengo ទៅតាំងតបនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria
Epochion មានសុភើជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហេរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសិភៅជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
សង្គ្រាមបានចាប់ផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែ6ឆ្នាំ1800នេះបានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបារាំងបានចំណេញទឹកដីយ៉ាងធំធេងក្រោយចាញ់សង្គ្រាមនេះអូទ្រីសបានយល់ព្រមឲ្យបារាំងកាន់កាប់ទាំងស្រុងនៅលើទឹកដីភីតម៉ុន Genova និងមួយភាគធំនៃតំបន់ Lombardy បារាំងនិងអូទ្រីសបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយគ្នាមួយក្រោយពីធ្វើសង្គ្រាមស៊ីសាច់ហត់ឈាមនៅលើសមរភូមិ Marengo កាលពីដើមឆ្នាំ1800នៅខាងក្នុងប្រទេសបារាំងឯនេះវិញ Napoleon បានធ្វើការងារលើផែនការមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រម Napoleon ក្រមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលមានទាំងការបំបត្តិអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ក្រុមរាជវង្សការបំបែកចេញពីគ្នាឲ្យដាច់ស្រឡះរវាងព្រះវិហារនិងរដ្ឋ និងពង្រឹងវិស័យអប់រំឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវផែនការនយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យក្រមរាជវង្សបារាំងថមថយអំណាចជាខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតគេអាចនិយាយបានថានេះក៏ជាយុទ្ធវិធីរបស់ណាប៉ូលេអុងក្នុងការឈានទៅឈោងក្តាប់ក្តាប់អំណាចកំពូលផងដែរកិច្ចចរចាសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យបារាំងនិងអូទ្រីសក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាសង្គ្រាមរវាងបារាំងនិងអូទ្រីសជាង9ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាលុនណូវិលនៅថ្ងៃទី9ខែ2ឆ្នាំ1801នៅពីក្រោយសន្តិភាពនេះបារាំងបានចំណេញទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបែលហ្សិកនិងរីណឡែននៅពេលនោះបារាំងនៅមានសត្រូវដ៏ធំមួយទៀតគឺអង់គ្លេសដោយឃើញកម្លាំងបារាំងចេះតែខ្លាំងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអង់គ្លេសក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីថ្មីដើម្បីការពារខ្លួនទឹកខ្មៅហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាលុនណូវិលនៅមិនទាន់បានស្ងួតល្អផងអង់គ្លេសស្រាប់តែចង់សម្ព័ន្ធមិត្តបានជោគជ័យជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដេណាម៉ាកស៊ុយអែតនិងប្រ៊ុស៊ីក្លាពីរក្បាលនៅលើភ្នំតែមួយពិតជាពិបាកគេចផុតពីការប្រខាំគ្នាខ្លាំងណាស់ដោយខ្លាចសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងទាំងបារាំងទាំងអង់គ្លេសបានសម្រេចចិត្តចរចាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាមៀនដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី25ខែ3ឆ្នាំ1802ជាអកុសលសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនេះមានអាយុមិនបានវែងនោះទេហេតុអ្វីពីព្រោះដោយសារទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងបារាំងនិងអង់គ្លេសទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងបារាំងនិងអង់គ្លេសសុទ្ធតែចង់បានចំណេញនិងមានប្រៀបខាងដែនដីរុស្ស៊ីនិងដែនដីបម្រើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនៅទីបំផុតអង់គ្លេសបានប្រកាសសង្គ្រាមទៅលើប្រទេសបារាំងនៅរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនេះវាមានអាយុខ្លីក៏ដោយក៏វាមិនជាថ្មីទេអ្វីដែលសំខាន់ការចរចាបង្កើតចំណងសន្តិភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាជោគជ័យផ្នែកនយោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ណាប៉ូឡេអុងពីព្រោះតែស្នាដៃបង្កើតសន្តិភាពនេះហើយបានធ្វើឲ្យណាប៉ូឡេអុងឡើងកូនជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនណាប៉ូឡេអុងបានទទួលការប្រកាសតែងតាំងជាអគ្គកុងស៊ុលបារាំងពេញមួយជីវិតតែម្ដងបន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី2ខែ12ឆ្នាំ1804សម្ដេចប៉ាពីយុសទី7បានតែងតាំងណាប៉ូឡេអុងជាអធិរាជប្រទេសបារាំងទៀតផងនៅដំណាក់កាលនោះណាប៉ូឡេអុងគឺជាមនុស្សកំពូលតែម្នាក់គត់របស់ប្រទេសបារាំងដែលលេចធ្លោលើសឥស្សរជនដទៃទៀតទាំងឡាយណាប៉ូឡេអុងឡើងធ្វើជាអធិរាជបារាំងមិនទាន់បានមួយខែល្អផងស្រាប់តែប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្កើតប្លុកសម្ព័ន្ធមិត្តចម្រុះមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Third Coalition រួមមានប្រទេសស៊ុយអែតរុស្ស៊ីនិងអូទ្រីសប្រទេសទាំង3នេះរួមដៃជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសពេលប្រហារទៅលើប្រទេសបារាំងអូទ្រីសបានចាប់ផ្ដើមកេណ្ឌកងទ័ពរបស់ខ្លួនហើយចល័តតបឆ្លងកាត់ព្រំដែនបាវ៉ារៀនដោយវាប្រហារបានទីក្រុងអ៊ូមនៅខែ8ឆ្នាំ1805ណាប៉ូឡេអុងមិនដឹងអនុញ្ញាតឲ្យអូទ្រីសមកដេកស្រមុកក្បែរក្រេរបស់ខ្លួនបានទៅបារាំងបានបញ្ជូនទាហានចំនួន170,000នាក់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីចេញពីតំបន់ឆ្នេរខាងជើងនៃប្រទេសបារាំងទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវនេះគឺជាសង្គ្រាមដ៏ធំមួយដែលបារាំងបានប្រើប្រាស់ចំនួនទាហានច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក